Lier Azadlık Radyosu. Yertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 14. mayı. Tegelek istol, hem oruç diline köperek riyostuk programmalarımızı iştirmeden olun, Allah'ım rahat rahim, mühüm vakalar var adaki informasyalar bilen tanıştırar.
Assalomu alaykum, hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Awstriýada 3 gün dowam eden Türkmenistanyň medeni günleri şenbe güni tamamlandy. Bu medeni günleriň dowamynda Türkmenistanyň medeniýet we sunwat işgärleri awstriýalyk tamaşaçylaryň öňünde dürli aýdymsaz programmalary we sunwat serwisleri bilen çykyş etdiler. Medeni şäherleriň 2-nji güni Wena şäherindäki Odeon teatrynda Türkmenistanyň milli muzeýinden etnografiýa degişli eksponatlar, şeýle hem Türkmen film kinostudiýasynda sugurata düşürilen Şükür Wagşy çeperi filmi we Türkmen halatly dokumental film hem tamaşaçylara görkezildi. Gürcistan'ın resmileri şenbe günü akşam güýçli ýagşyň netijesinde emele gelen sil helakçylygyna paýtagt Tbilisi'de adından 5 adamın ölenligini mälim etdiler. Maglumata görä güýçli ýagşyň netijesinde Tbilisi'niň golaýyndaky Kura deriýasy öz kenarından agyp şäheriň Orta Hala adly raýonuna sil helakçylygynyň ýüze çykmagyna getiripdir. Yerli ýaşaýjylar sil suwunyň derejesiniň 3 metre şenli ýetenligini we käbir jaýlarda ýykanlygyny aýdýarlar. Şenbe günü geçlik İspanya'nın, İtalya'nın ve Germanya'nın käbir şäherlerinde maliýe kynçylyklaryna protest bildirip 10 minlerçe adam demonstrasiýa çykdy. İspanya'nın paýtagty Madridde protestlere garşy komendant sagadynyň giýrilenligine de garamadan 10 minlerçe adam şäheriň merkezi meýdançasynda uzak güýje demonstrasiýa geçirdi. Şenbe günü irden Madridde protestçiler bilen polisiýanyň çakynyşygyna adyndan 18 adam tutsak edildi. Greciýanyň prezidenti Carlos Papoulias parlament saýlawlarynyň gaýtadan geçirilmeginiň öňüni almak hemde täze saýlanan parlamentde koalisiýa döretmek maksady bilen ýeşenbe güni 3 tany esasy partiýanyň liderleri bilen gepleşige başlady. Parlamentden uly orun alan radikal şepçiler partiýasynyň lideri Alexis Tsipras Ýewropa Birleşiginiň hödürleýän 130 milliard dollar kredit ýardymynyň ýüzegürmeklige çagyrýş edýär. Bu meselede parlamentdäki esasy 3 partiýa özara ylalaşyga gelip bilmese, onu Greciýada parlament saýlawlary gaýtadan geçirilýär diýilip garaşylýar. Birleşmiş Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan prezidentlige kandidat bolmak ugrunda dalaş edýän Mitt Romney, şenbe güni homoseksuallaryň nikah baglaşmaklaryna we köp aýallygyň bolmagyna garşy çykyş etdi. Bu wakadan 3 gün öň Demokratik partiýadan prezident Barack Obama homoseksuallaryň resmi nikah baglaşmaga hukuklarynyň bardygyny ýetirip çykyş edipdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbe güni Owanstanyň parahatçylyk boýunça geňeşiniň agzaty Talibanlar bilen gepleşikleridäki täsirli arasyl wekili Arsalar Rahmani näbelli bir adam tarapyndan atylyp öldürildi. Arsalar Rahmaniň atylyp öldürilmegi Talibanlara garşy alınıp barylýan uruşlara siýasy çödügi tapmak ugrunda hökümetiň edýän tagallalaryna urulan bir zarba hökmüne kabul edildi. Kabul şäheriniň polisiýa idarasynyň başlygynyň orunbasary General Davud Emin bu hüjümiň ýeşenbe güni irden Arsalar Rahmaniň öýüniň öňünde köçede amala aşyrylandygyny aýtdy. Talibanlar bu hüjümiň öýlerini degişlediginiň ýet etdiler. Owanistanyň parahatçylyk boýunça bu ýokary geňeşiniň agdalarynyň arasynda täsirli tigri taýpa wekilleri we hökümet resmileri bilen birlikde Talibanlaryň düzümünde bolan ozalky Taliban resmileri de bar. Şolardan birem Arsalar Rahman edi. Owanistandaky Taliban meteliller boýunça bilermen Wahid Mujda Arsalar Rahmanyny parahatçylyk boýunça geňeşiň düzümindäki iň bir täsirli şahsiýetlerden biri hökmüne häsiýet edilýärdi. Arsalar Rahmani parahatçylyk boýunça ýokary geňeşde türmeler baradaky komissiýa ýol başlygy diýerdi. Ol kimleri türmeden boşatmaly bilen bagly meteliller boýunça iş alyp baryardy. Guantanamo türmesindäki 5 tany Owanistanyň tutsoň boşadylmaly baradaky teklibi de şol öňe türüpdi. Umuman Rahmani parahatçylyk boýunça ýokary geňeşde iň bir möhüm we täsirli şahsiýetlerden biridi. Diýip analitik Wahid Mujda belledi. Arsalar Rahmani 1980-nji ýyllarda mujahiddinleriň komandiri hökmünde Sowet goşunlaryna garşy tögeşipdi. 1990-njy ýyllaryň başlaryna ol gaýtgy wagtlyk Owanistanyň premier-ministriniň wezipetini ýerine ýetiripdi. Burhaneddin Rabbani'nin yurda yollaşılık eden yıllarında ol az vaqtlyk premier ministrin orun vasary wezipetinde de işledi. Bir neme soňra Talibanlaryň rejimi döwründe Arsala Rahmani ýokary bilim boýunça ministrin orun vasary bolup işledi. Talibanlar häkimetden agdyrylan soň ol Hamid Karzai'nin hökümeti bilen barlaşyga girip ýurdun parlamentine deputat saýlanypdy. Arsala Rahmani'nin ölümi soňky wagtlar Talibanlar bilen Owan hökümetiniň parahatçylyk gepleşikleriňe dahilli şahsiýetleriň janyna kastedilmegi bilen baglanşykly nowatdaky bir waka hökmüne alamatlandy. Şu may aýynyň başynda Owanistanyň Milli Howpsuzlyk Departamentiniň başlygy Rahmatullah Nabil Owanistanyň hökümeti bilen parahatçylyk gepleşiklerine barýan Talibanlaryň 26 tany wekiliniň de näwelli ýaraly adamlar tarapyndan öldürilendigini habar beripdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bize gepleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.